Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Lewapli pille çüwe gallyçy daýhanlar öz hatyr pullaryny alyp bilmeýärler. Köndürgençin käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutuk edildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran'ın uranı 2015-nji ýylda dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyndaky göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlanandan soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. İranyň daşary işleri ministri Javad Zarif ilalasygdan özel hem İranyň şertleri bozandygy barasynda kiçi şübhäniň bardygyny aýdyp, ak tamyň beýanatyna gaharly jogap berdi. Amerika 2018-nji ýylda ýadyr ilalasygyndan çykyp, İranyň neft we beýlik produktlaryna gaýtadan sanksiýalar girdipdi. Prezident Donald Trump Owanistani teröristleriň laboratoriýasy atlandyryp, Amerika ol ýerden harwylaryny çykarsa da, özüniň ygtybarly aňtuwyny saklap galjakdygyny belledi. Men muny teröristleriň Garvardy atlandyryaryn diýip, Trump Owanistan bilen dünýäniň iň awraýly uniwersitetleriniň biriniň arasynda bag urdy. Trump bu barada Fox News telekanalyna beren interwýusynda belledi. Bu interwýu 1-nji iýulda Talibanyň Kabulda amala aşyran ulug partlamasyndan öň ýazgy edilipdi. Interwýu Amerikanyň ýürütüw wekili Zalmay Halilzadyň Katarda Talibanyň wekilleri bilen geçiren gepleşikleriniň 7-nji tapgyrından soň efire berildi. Interwýuda esasan Amerikan güýçlerini Owanistandan çykarmak meselesi maslahat edildi. Trump Owanistandan Amerikanyň eserlerini çykarmak isleýändigini aýtdy. Şol bir wagtda da ol Amerikan güýçleri ol ýerde bolmasa, onda Owanistanyň Birleşen Ştatlara garşy terroristik hüjümleri gurnamak üçin ulanylyp bilinjekdigine alada bildirdi. Owanistanyň paýtagty Kabulda içi partladyjyly ulagyň ýarylmagy netijesinde paraxt ýylatyň arasyndan 4 adam we howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 2 gullukçy helak boldy. Şeýlede 116 gulyk adam yaralandy. 1-nji iýulda amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Bu aýrylykda jeňçi topurynyň wekilleri Owanistandaky dowam edýän 18 ýyllyk uruşy tamamlamak maksady bilen Katarda Amerikanyň resmiýleri bilen tertip 3-nji gün gepleşikleri geçirýärdi. Gorunyk ministrliginiň binasynyň goloýunda amala aşyrylan partlamadan soň ençeme tagady çeken ok atysy kim ýüze çykdy. Jeňçiler goňşy binalardan gaçyp çykan adamlary ok atdylar. Ýerişleri ministrligi ähli 5 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Düwe Abu Dabi'de yerleşen Nevit kompaniýasynyň direktori Gazagystanyň Gunwatarındaky kärhananyň daşary ýurtly we yerli işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýakalaşykdan soň gazak halkyndan ütünç sorady. 1-nji iýulda Consolidated Contracting Engineering and Procurement SAL offshore kärhanasynyň direktori wide ýazgy arkaly çykyş edip, düýbünden yerliksiz hadisanyň kompaniýanyň gymmatlyklaryna we prinsiplerine laýyk gelmeýändigini aýtdy. Ol munyň bilen baglalykda wezipesinden boşadylan işgärin şahsiýetini aýdyňlaşdyrdy. Şeýlede hadise boýunça derňewin geçiriljekdigini mälim etdi. Gazak mediýasynyň beren maglumatyna görä 29-njy iýunda Tengiz neft ýatagynda Livanyň şertnamalaryn bir işgär öz gazak gyz kärdesiniň kemsidiji suratlaryny internetde paýlaşandan soň özara ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Hadisede 10-njy adam yaralanypdyr. Mundan başga da ýüzlerçe Iordaniýaly we Livany işçiler Twitden evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Torontodaky konferensiýada çykyş edip, 2014-nji ýylda başladylan reforma maksatnamasynyň çäginde Ukrainada paraxorlugy garşy alınıp barylan görüşüň netijeleri barada hasabat berer. Zelenski bu barada 2-nji iýulda 3-nji gezi geçirilýän Ukraina reforma konferensiýasynda çykyş eder. 3 günläp dowam etse konferensiýa Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, daşary ýurtly ministrler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary we grazdançylyk jemgyýetleriniň aktivistleri hem gatnaşarlar. Ukrain prezidentiniň edarasynyň beren maglumatyna görä, Zelenski çäräniň çäginde Kanadanyň premier-ministri, daşary işler ministri, parlamentiniň agzalary we biznes wekilleri bilen hem duşuşuklary geçirdi.